Γεια σας, είναι το 160ο επεισόδιο σε ΣΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ η Σουγκαρανιά.
Και καλώς ήρθατε από ένα χριστουγεννιάτικο...
Πρωτοχρονιάτικο, πανηγύρι. Θα έλεγε κανείς.
Πρωτοχρονιάτικο και φωτιστικό, τέλος πάντων τέτοιο...
Φωτιστικό ενόπνευμα.
Break.
Καλή χρονιά να πούμε, καλό 2017.
Ναι, ωραία μπήκε.
Αλήθεια, έχεις κάποια πληροφορία...
Υπήρχε ένας τόνος ηρωνίας, ο οποίος μάλλον δεν ήταν αρκετός.
Χάθηκε τελείως.
Πολύ κρύο. Πολύ κρύο.
Ναι, πω παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη φορά νομίζω μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Έχει πιάσει και Θεσσαλονίκη και Αθηνά και Κρήτη. Όχι την ίδια χρονική στιγμή όλα αυτά, αλλά έχει χιονίσει παντού. Μη μου πείτε ότι δεν έχει χιονίσει εκεί που είστε.
Εγώ σήμερα το χιονάνθρωπό μου τον έκανα πάντως.
Τον έκανες και με τον έστειλες. Πολύ ωραίος χιονάνθρωπος. Καταπληκτικό. Φανταστικό. Δεν το συζητάω.
Από την άλλη σκεφτόμουν το άλλο, ότι είμαστε τόσο επεισόδια και δεν το έχουμε κάνει σαν σεζόν based. Είναι, το πάμε αυξητικά.
Αυξητικά,
δεν λέμε, ξέρω εγώ, σεζόν 02, επεισόδιο 50.
Πού σου ήρθε τώρα αυτό?
Δεν ξέρω, λες να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω. Είδα πολλές σειρές,
μάλλον. Έτσι πάνε τα podcast. Δεν νομίζω ότι πάνε έτσι τα podcast.
Τα podcast πάνε όπως πας εσύ. Αν θέλεις, το κάνεις.
Αυτό ακριβώς. Εμείς θέλουμε 160 επεισόδια.
Μάλιστα.
Φίλε, 160 επεισόδια δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση, νομίζω.
Δεν πειράζει, έτσι είναι.
Για αυτό το χρόνο που μας μπήκε. 2017. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα το 2016. Είναι σαν το 2016, αλλά χωρίς τους θανάτους Γιασίμων. Μέχρι στιγμής, γιατί είναι και νωρίς ακόμα. Τώρα, το 2010...
Όχι, πέθαναν κάποιοι, απλά δεν θυμάμαι αν ήταν μέσα... Πέθανε η Πρίσινς Λία.
Ναι, αλλά αυτό ήταν το 2016.
Ήτανε.
26 Δεκέμβρη.
Ναι.
Τώρα, όπως έλεγα πριν και με διέγραψες, το 2017, η αρχή του 2017 είναι και μία επέτειος αρκετά σημαντική για την Apple, καθώς κλείσανε μόλις τα 10 χρόνια του iPhone, το οποίο πρώτο iPhone, δεν ξέρω αν θυμάσαι, το είχαν παρακολουθήσει μαζί. Μαζί ήτανε ή όχι, γνωριζόμασταν τότε από 10 χρόνια.
Πότε ήτανε, μωρέ, 2007.
7. Όχι, δεν νομίζω γνωριζόμασταν. Πάντως
ήτανε... Το έβλεπα live.
Ναι.
Ήμουνα στο κρεβάτι μου και το έβλεπα live μπρούμητα.
Εγώ θυμάμαι ότι συζητούσαμε πάρα πολύ σχετικά με το αν θα βγάλει η Apple. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις τότε σχετικά με το αν θα βγάλει η Apple τηλέφωνο κλπ. Και όλοι έλεγαν, μα αντί να το κάνουμε το τηλέφωνο και κάτι τέτοια. Και νομίζω ότι η παρουσίαση του iPhone πριν από 10 χρόνια έκανε έτσι και την αρχή για όλο αυτό το craze του να παρακολουθείς ένα event της Apple, ξέρω εγώ, να είσαι εκεί από πάνω, live tweeting, live blogging κλπ.
Και όχι μόνο της Apple, γενικά πολλές εταιρείες ξεκίνησαν να κάνουν την ίδια συνταγή για τις παρουσιάσεις, ενώ δεν ήταν τόσο δημοφιλής.
Ναι, όντως. Δηλαδή τώρα πλέον υπάρχει στο keynote έτσι σαν έννοια και στην ιδέα, στο κεφάλι του fan, ας πούμε, μιας εταιρείας. 10 χρόνια iPhone, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το iPhone 7. Έβγαλε και μία καταπληκτική διαφήμιση η Apple, και το λέω καταπληκτική τελείως ιδιωτελώς, γιατί είναι γυρισμένη στην Ελλάδα και μιλάνε ελληνικά, γαμό.
Και μας δείχνει ότι δεν έχουμε ιδέα από τεχνολογία και είμαστε μόνο γιαγιάδες.
Άντε μωρέ κι εσύ, εμένα μου άρεσε η διαφήμιση.
Όχι, καλή διαφήμιση είναι.
Την βρήκα έξυπνη, έτσι γλυκιά, νοσταλγική, πολύ ωραία ήτανε.
Ναι. Παίζει το ίδιο κοριτσάκι που παίζει τη διαφήμιση, ποιας εταιρείας είναι κινητής που πάλι δείχνει μια γιαγιά, ένα παππού.
Δεν ξέρω. HD. Όχι, δεν έχω τηλεόραση.
Αυτή παίζει τη σειρά, την κριτική που υπάρχει, που παίζεται στη τηλεόραση αυτό το καιρό, που λέγεται «Η λέξη που δεν λες», που είναι μια κριτική σειρά με έναν κοντάκι
του
μυθισμό.
Του Παπαδουλάκη, νομίζω.
Δεν ξέρω ονόματα. Τέλος πάντων, παίζει την αδελφή του παιδιού και επίσης παίζει σε μια διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας που έχει να κάνει με το, ξέρω εγώ, δείχνει στη γιαγιά της από βίντεο call έναν τυπά που είναι στο χωριό της. Οπότε το είχαν έτοιμο το παιδί. Λέει, εδώ είμαστε.
Κάτσε, περίμενε. Μιλάς για κοριτσάκι ή για την κοπελίτσα που παίζει?
Η κοπελίτσα που παίζει, ρε.
Okay. Οπότε η κοπελίτσα που παίζει είναι γνωστή ηθοποιός, ας πούμε.
Γνωστή ηθοποιός. Εγώ πρώτη φορά την είδα σε αυτή τη σειρά. Τώρα αν έχει παίξει αλλού, την είδα σε αυτή τη σειρά και στην διαφήμιση. Okay. Τελευταία κυκλοφορεί πολύ.
Καλή φάση.
Ναι.
Ναι. Εμένα μου άρεσε πάντως η διαφήμιση.
Πες να τη δούμε σε καμία διαφήμιση της Xiaomi επίσης.
Ήτανε γλυκούλα, δεν ξέρω. Μου άρεσε.
Ναι, ωραία ήταν.
Και η γιαγιάκα εκεί με το port. Στην ουσία η διαφήμιση είναι για το portrait mode του iPhone 7 Plus. Εμένα με έψησε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
Εγώ το έχω δει από κοντά το port. Το έχεις δει από κοντά? Είναι software based η κατάσταση. Χρησιμοποιείται τα δύο lenses που έχει το Plus.
Να.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα. Και εντάξει, δεν είναι όπως είχες μια DSLR που το κάνει καλύτερα προφανώς. Δηλαδή εκεί κοντά στα edges, γύρω-γύρω από το πρόσωπο, αν έχει ο άλλος μαλλιά.
Αν δεν είναι καραφλός, ας πούμε.
Ας πούμε καλύτερα να ήταν καραφλός. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Το είδα δηλαδή σε κάποια σημεία φαίνεται, απλά επειδή είναι τόσο high resolution η φωτογραφία, δεν θα κάνεις ποτέ τόσο zoom. Mm-hmm. Και δεν θα φανεί τόσο πολύ έντονα. Αλλά τέλος πάντων, επίσης αυτό βγήκε πιο μετά. Δηλαδή μπήκε και σε software update το Portrait Mode. Ναι, δεν ήταν διαθέσιμο ναι. την αρχή. Αλλά οκ, okay, ήταν ωραία διαφήμιση για να δείξει αυτό το feature.
Ακριβώς, ακριβώς. Έκανε, πέτυχε το σκοπό της. Πάντως τα πράγματα δεν είναι τελείως ρόδινα για την Apple, γιατί καλά όλα τα anniversaries και όλα αυτά τα χαζά. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε μια μαζική φυγή high level officers, ας πούμε, όπως το λένε, employees από την εταιρεία, οι οποίοι φαίνεται ότι μεταπηδούν στην Tesla. Την Tesla, την γνωστή την Tesla, την Tesla Motors. Ένας από αυτούς είναι και ο Chris Lattner, ο οποίος ήταν το Head of Swift and Xcode, οπότε πολύ χωμένος στην Apple γενικότερα, ο οποίος έφυγε, λοιπόν, πήγε στην Tesla Motors, προφανώς φαντάζομαι θα πήρε και αρκετά μεγάλο bump στο μισθό. Επίσης, ίσως να έχει μπαφιάσει ο άνθρωπος και να ήθελε να κάνει κάτι καινούριο. Όπου
ναι,
θα είναι
μπορεί
head
να
of...
το ενδιαφέρει περισσότερο το hardware, ας πούμε.
Ναι. Ακριβώς. Όπου θα είναι head of... δεν θυμάμαι. Head of κάτι software. Head of... Θα το βρω.
Καλά έχει πράγμα η Tesla όσον αφορά το autopilot και αυτού του είδους τεχνολογία που αναπτύσσει.
Α, το βρήκα. Vice President of Autopilot Software.
Εντάξει, okay, λογικό.
Οπότε υψηλά ιστάμενος μέσα στην εταιρεία, ας πούμε.
Είχε πλάκα πως έγινε, γιατί τη μία μέρα λέει θα φύγω και έλεγε, ξέρω εγώ, ποιον βάζει...
Στο χαπί.
Λέει ποιον βάζει για Head of Development για το Swift και την επόμενη έκδοση κτλ. Και κατευθείαν βλέπεις μετά από λίγες ώρες, τσουπ, Tesla. Welcome, Chris.
Καλώς το παιδί.
Okay. Έτσι γίνονται αυτά στο Αμέρικα. Κατευθείαν. Δεν ψάχνεις. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου, περίοδος που ψάχνεις για δουλειά. Καταλαβαίνεις. Κατευθείαν.
Προφανώς, καταρχάς δεν φεύγεις για μία δουλειά αν δεν έχεις κανονίσει τη δεύτερη. Προφανώς.
Απ' την άλλη, έχουμε αρνητικά συνέχεια αρνητικών νέων για την Apple, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει miss κάποιους στόχους που βάλανε για πωλήσεις η Apple το 2016. Οπότε μειώθηκε, λέει, ο μισθός του Tim Cook. Τώρα προφανώς δεν μου φαίνεται να είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα για το Tim Cook, δεδομένου ότι έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά όταν μπήκε, πήρε τα ηνία της εταιρείας.
Εντάξει, γενικά... δεν θα έχει πρόβλημα επιβίωσης ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου.
Ναι, αυτό απλά... είναι κάτι που με ανησυχούσε εμένα.
Θα έχει ο Tim Cook να φάει αύριο.
Θα έχει, δεν θα έχει, ναι, δεν ξέρω. Αλλά γενικά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βλέπουμε, ρε παιδάκι μου, μέσα στον χρόνο ότι υπάρχουν εταιρείες από την Κίνα και την Ιαπωνία και γενικότερα έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο σε ποιότητα. Η Apple δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι έτσι leapfrog όπως έκανε με το iPhone που γιορτάζουν 10 χρόνια. Δεν φαίνεται να έχει σχέδια να κάνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάτι patents που λένε για AR technology, έλεγε κάτι ο Scoble πάλι ότι θα βγάλει κάποιο iPhone που θα είναι AR. Πιστεύω ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν. Δεν την έχω ικανή την Apple να κάνει τόσο μεγάλο μπαμ. Τον έχω πολύ συντηρητικό το team, το Cook. Θα δούμε. Ελπίζουμε όλοι στο Anniversary Edition να είναι κάτι διαφορετικό.
Και εγώ ελπίζω.
Το Anniversary είναι το ίδιο.
Όχι, δεν θα είναι.
Απλά έχει τρεις κάμερες αντί δύο.
Θα είναι γαμάτο. Θα είναι γαμάτο γιατί θέλω να το πάρω κι εγώ.
Οκ.
Να πω όμως ότι, για να μην έτσι λέμε μόνο τέτοια, ότι έχω ακούσει γενικά, από ό,τι έχω διαβάσει έτσι, λίγο στο timeline μου, στο Twitter και από blog post κλπ. Έχω διαβάσει εν τέλει, τελικά, καλά reviews για τα AirPods.
Για τα AirPods, περίμενα να πεις για τα MacBook και λέω τι θα πει.
AirPods, πώς λέγονται μωρέ, αυτά τα που δεν έχουν καλώδιο.
Ναι. Τι, είναι καλά δηλαδή.
Ναι, έχω ακούσει.
Δεν χρειάζεται να τα βάλεις σε ένα κορδανάκι πίσω.
Όχι. Έχω ακούσει ότι γενικά, επειδή δεν έχουν καλώδιο και επειδή πας πάνω κάτω, ότι γενικά βολεύουν πολύ τον κόσμο. Να μου πεις Πάντα υπήρχαν, πώς το λένε, wireless ακουστικά. Okay. Αλλά φαίνεται να αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, βλέπω καλά reviews. Και μάλιστα...
Φαίνεσαι ψημένη η ζαχαρένια.
Όχι, όχι, εγώ δεν θα τα παίρνω ποτέ. Α. Αλλά τι να τα κάνω, δεν με βολεύουν καν αυτά τα ακουστικά εμένα. Δεν κάθονται μέσα στα αυτή μου, πόσες φορές θα το πω.
Α, ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι.
Ναι, δεν γίνεται, θέλω από πάνω εγώ από τα αυτή. Πάντως, ακούω καλά. Απλά το παρατηρώ ότι ακούω γενικά καλά reviews και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ σκηνικοί, παύλα, σκεπτικιστές του σχετικά με το όλο θέμα των ασύρματων.
Ναι, γιατί κάνανε και κάτι μήνες να βγουν. Ναι, είχαν και καθυστέρηση.
Σωστά. Anyway, πάμε τώρα σε ένα αρκετά σημαντικό νέο. Ειδικά αν ασχολείστε έτσι λίγο με στήσιμο servers, με databases κλπ. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει underway ένα mini apocalypse για τις υπηρεσίες, τα sites κλπ. Που χρησιμοποιούν MongoDB. Καθώς φαίνεται ότι είναι undergoing μία επίθεση σε sites τα οποία τα χρησιμοποιούν MongoDB, ransomware, το οποίο σημαίνει ότι κλειδώνουν στην ουσία το site, εκμεταλλεύονται κάποιο security leak, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τα τέτοια, τα MongoDB, τα databases τα οποία δεν έχουν κάνει set password για τον admin, το οποίο είναι λίγο duh, αλλά...
Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή το λέει στο post. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουν κάποιο vulnerability exploit. Το ransomware είναι συνήθως ότι το κάνουν και μετά το κλειδώνουν και σου λένε πλήρωσε με bitcoin για να τους κλειδώσουν.
Και ζητάνε, διαβάζω, ναι. Ζητάνε περίπου, ξέρω εγώ, 150-200 δολάρια, κάτι τέτοια χαζά για να σου κλειδώσουν το site. Στην αρχή λέγανε κάτι για 10.000 databases ότι ήταν θύματα αυτού του ransomware attack, αλλά φαίνεται ότι το νούμερο συνεχώς ανεβαίνει και τώρα έχουμε κάπου 30.000 databases τα οποία είναι θύματα αυτού του ransomware attack. Ναι, οπότε... Ναι.
Πολύ άσχημο αυτό για το MongoDB γενικότερα.
Ναι, no one is safe, ξέρω εγώ. Πάντως, εντάξει, μου κάνει λίγο ενδιαφέρον ότι άνθρωποι οι οποίοι ήταν θεωρητικά, τεχνικά καταρτισμένοι για να στήσουν κάτι τέτοιο, άφησαν κενό το admin password.
Ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο απλό. Ναι, αισθάνομαι ότι είναι απλό αυτό το πράγμα.
Προφανώς δηλαδή, θα εκμεταλλεύτηκαν κάποιο exploit, αυτό το οποίο βασίζεται πάνω εκεί, ρε παιδά. Δεν σου λέω ότι βρίσκαν τα databases και ούτε απλά μπαίνανε μέσα. Πάντως, κάτι
σε κάθε περίπτωση είναι τραγικό που είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός και δεν ξέρω. Δηλαδή φαίνεται από την πλευρά της MongoDB ότι υπάρχει και ένα θέμα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι μόνο οι admins to blame σε αυτή την περίπτωση. Απ' την άλλη έχουμε τη μεγάλη είδηση του διβδόματος, το οποίο πλάκα-πλάκα ήταν ιδιαίτερα αστείο το γεγονός ότι ήταν να κάνουμε επεισόδιο, full disclaimer, ήταν να κάνουμε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε ούτε ένα νέο.
Ναι, πραγματικά.
Και φταίω εγώ γι' αυτό. Πραγματικά. Οπότε εδώ όχι, τελειώνει το disclaimer.
Όχι, δεν είναι, δεν φταίσαι εσύ.
Δεν είχα βάλει νέα.
Δεν ήταν αυτό. Δεν είχα γίνει και πάρα πολλά πράγματα μέσα στις γιορτές.
Ναι, ή τέλος πάντων δεν τα έκανα τόσο πολύ actively track. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα βγήκαν πράγματα. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν εβδομάδες που είναι πιο active φυσικά, αλλά βγήκαν πράγματα. Όπως ας πούμε ότι εξαγοράστηκε το Trello από την Atlassian. Η Τρέγιο, ναι, όπως θέλετε να το λέτε.
Trello δεν το λένε. Τρέγιο.
Ποιος το λέει Trello? Double O, man. I don't know. Spanish guys.
Ποιος το λέει? Ναι, Spanish guys το λένε Τρέγιο, αλλά αυτό είναι Αμερικάνοι. Δηλαδή νομίζω ότι το λένε Trello. Μην μου λες τώρα ότι το λένε Τρέγιο. Θα κραγεί το
κεφάλι. Μήπως είναι Mexican based το όλο θέμα, δεν ξέρω, μήπως είναι κάποια λέξη.
Όχι,
τέλος
όχι,
πάντων.
Όχι. Το αρνούμε, είναι τρέλο. Είναι τρέλο.
Ακούγεται
και για
πιο
πάντα
σεξ,
θα είναι
τρέλο.
Τρέγιο. Τρέγιο. Μου θυμίζει, δεν ξέρω.
Εστρέγια.
Μου θυμίζει εκείνο τον, πώς το λένε, ο Ντάνι, αυτό τον
άσχημο. Εκείνο είναι με
αλλιώς. Αυτός ο άσχημος ηθοποιός.
Ο Ντάνι Τρέγιο. Ματσέτε.
What the fuck, πω τώρα. Πώς
the Machete software λοιπόν εξαγοράστηκε από την Atlassian.
Και not be
ή Atlassian, αν το λέτε.
Atlassian, έλα, τελείωνε, σταμάτα.
Για ένα έτσι ιδιόλου ευκαταφρόνητο ποσό το οποίο δεν θυμάμαι.
450 είναι... εκατομμύρια δολάρια. What?
Yeah.
Uh-huh.
Amazeballs.
Amazeballs.
Μάλιστα το Trello, η εταιρεία βασικά που την έχει, η Fogbugs, ανακοίνωσε το νέο CEO πριν κάποιο μήνα or something. Ναι. Ο Anil Das είναι ο νέος CEO και από ό,τι φαίνεται ήδη έβαλε in motion κάποια πράγματα, οπότε έφυγε το Trello, πήγε στην Atlassian, ναι. Φτιάχνουν ένα άλλο software το οποίο είναι ένα web-based solution για development, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Πολλά τα λεφτά. Να δούμε ποιο είναι το μέλλον του Trello. Λογικά θα γίνει και αυτό incorporated στην suite των εργαλείων που δίνει η Atlassian, η οποία έτσι είναι αρκετά, πώς να το πω, αρκετά πλήρης, ας πούμε, αρκετά πλούσια suite.
Ναι.
Εσείς χρησιμοποιείτε στην εταιρεία Atlassian Tools?
Ναι, χρησιμοποιούμε Jira. Τουλάχιστον το Jira και άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον το Jira. Αν μπορέσουν να κάνουν το Jira λίγο πιο φιλικό οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν το Trello, το οποίο Trello, okay, δεν θα κερδίσει, ας πούμε, βραβείο αισθητικής, αλλά είναι full φιλικό και έχει πολύ καλό UX γενικότερα. Αν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο και στο Jira, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πάρα πολύ clunky το Jira.
Βασικά, αν το σκεφτείς, το Jira είναι competitor. Από κάποια έννοια.
Του Trello.
Ναι.
Όχι, εντάξει. Όχι.
Έχουν κάποια κοινά σημεία.
Το Jira είναι περισσότερο χτισμένο πάνω στο Agile γενικότερα. Εντάξει,
γιατί
από την άλλη το κάνεις. Ναι, okay, θέλω να σου πω το αυστηρό, ρε παιδί, με points κλπ. Το Trello είναι πολύ, πολύ πιο loose. Ακόμα και να μην έχεις ακούσει ποτέ για Agile, θα το χρησιμοποιήσεις το Trello. Ενώ το Jira, δύσκολα. Νομίζω.
Θα δούμε πώς θα γίνει εάν κρατήσει το.
Πάντως είπαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, να μου πεις, όλοι έτσι λένε. Αλλά εντάξει, είπαν ότι δεν θα αλλάξει
κάτι. Απλά θα το κλείσουμε.
Αυτό, ναι. Πω.
Δεν πιστεύω να είναι τόσο τραγικά. Δεν είναι Google.
Και Atlassian γενικά, πάντως σαν εταιρεία, δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει καλά vibes. Δεν ξέρω γιατί. Τους συμπαθώ σαν εταιρεία.
Μου φαίνεται η Atlassian είναι από τις λίγες εταιρείες οι οποίες δεν ήταν bootstrap, μου φαίνεται, αρχικά.
Και επίσης έχει κάνει ένα φανταστικό IPO, νομίζω, έχει κάνει η Atlassian. Δηλαδή, τσούκου, δεν είναι από τις εταιρείες που θα πεις.
Ναι, full sexy, δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτό. Αλλά, ότι κατευθείαν boom, πήγαμε και κάναμε IPO
αυτό,
και μας έχουν γράψει όλοι.
Δουλεύουν τόσα χρόνια όμως, έχουν φτιάξει tools τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι, δηλαδή βασίζονται πάνω τους άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, ναι. Έχουν κάνει τώρα τελευταία πολύ καλές.
Μπράβο
κινήσεις.
Η Atlassian.
Όχι μπράβο. Εδώ εμείς από το μετερίζει του SSMAP.
Έτσι. Πιστεύω ένα θα μας ακούνε αυτή τη στιγμή και θα χαίρονται. Ένα δάκτυλο θα
κυλάει. Στην Atlassian. Λοιπόν, έχουμε όμως και μια άλλη εταιρεία για την οποία τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι το αγαπημένο μας Medium.
Αγαπημένο μας.
Αγαπημένο μας, ναι. Τόσα πράγματα διαβάζεις στο Medium καθημερινά.
Πράγματα σώνω στο LinkPack καθημερινά στο Medium.
Νομίζω ότι περίπου 2/3, το μισό με 2/3 των πραγμάτων που έρχονται καθημερινά, ξέρω εγώ, και τα σώζω και τα διαβάζω κλπ. Είναι στο Medium. Το Medium, λοιπόν, με ένα λίγο έτσι sobering blog post του Ev Williams, του γνωστού Ev Williams, φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα, μετά από 5 χρόνια που υπάρχει, δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο του. Έγιναν λοιπόν κάποια layoffs, έδιωξαν περίπου 50 ανθρώπους από την εταιρεία. Πάνε τα, δεν ξέρω, κάψαν. Είχαν πάρει VC, πόσο venture capital αυτοί δεν είχαν πάρει. Είχαν πάρει.
Ναι, σίγουρα είχαν.
Κάψαν τα λεφτάκια anyway, δεν πάει καλά η εταιρεία. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια έτσι περίοδος ενδοσκόπησης για το Medium. Και επίσης ότι ψάχνουν να βρουν ένα νέο μοντέλο. Ακόμα ψάχνουν αυτοί του μεταξύ 5 χρόνια.
Ναι,
μετά.
Δεν έχουν βρει κάτι καλό.
Ψάχνουν να βρουν ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στη ποιότητα του περιεχομένου και θα κάνει reward και τους ίδιους τους συγγραφείς. Δεν ξέρει, λέει, ακόμα με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό. Θα το βρούνε. Και για να το βρούνε αυτό, διώξαν 50 άτομα. Αυτό γίνεται σήμερα στον κόσμο μας, ξέρετε, γενικά, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο. Βγήκε λοιπόν μετά καπάκια ο τέτοιος, ο DHH, αυτός ο Χάινε Μάιερ Χάνσον, whatever, από το Basecamp. Και έκανε μια αρκετά καλή ανάλυση, έτσι, με το γνωστό δεικτικό του τρόπο, αλλά είπε, ρε παιδί μου, ότι το πρόβλημα του Medium, το Medium είναι ένα φανταστικό εργαλείο, πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία συγγραφής αυτή τη στιγμή στο net. Το πρόβλημα του είναι όμως ότι έκανε πάρα πολύ rely στο venture capital, σύμφωνα με τον DHH, ο οποίος DHH όμως ξέρουμε πολύ καλά πόσο εναντίον του venture capital είναι.
Ήταν κάτι το οποίο περίμενες να πει, βασικά.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Ήταν λίγο salty το όλο θέμα σε φάση. Εγώ τα έλεγα, δεν ξέρω.
Και είχα γράψει και blog post και πρέπει να το έχει διαβάσει ο Ιβ. Just
και
saying.
Τελειώνει το blog post, ξέρω, και λέει ότι εντάξει, και εσείς που έχετε κάνει τελείως move τα γραπτά σας, ξέρω, στο Medium, καλά θα ήταν να, να, κάνατε, να βρίσκατε κάτι νέο να κάνετε. Και
είναι
τέτοια.
Ένα πρόβλημα αυτό, ε. Δηλαδή, αν το σκεφτείς,
ποιος
έχει τα δικαιώματα για αυτά που γράφεις. Εντάξει, φαντάζομαι κάπου θα ορίζεται αυτό, αλλά μπορεί να το έχει το medium. Αλλά γενικά, αν κλείσει, είσαι λίγο στον αέρα και δεν είναι τόσο. Είναι centralized solution η κατάσταση αυτή. Οπότε, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν κάνει move το blog τους στο medium είναι ένα θέμα.
Να, και είναι πολλές αυτές.
Καλά
να πάθετε, παιδιά, να μην κλείνετε τα blog, τα blog σας και να γράφετε στο medium. Πάθετε.
Εντάξει, προφανώς είναι λογικό οι εταιρείες που θέλουν, ρε παιδάκι μου, κάποιο visibility να χρησιμοποιούν το πιο νέο, ό,τι πιο νέο και πιο sex υπάρχει. Οπότε φαντάζομαι αυτοί που το έχουν στο Tumblr το πήγαν στο medium γιατί ήταν το πιο sex.
Ναι, αυτό.
Και αύριο μεθαύριο το πάνε κάπου αλλού. Αλλά είναι λογικό να βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις κάποια εταιρεία ότι θα πάει για κλείσιμο. Anyway, δεν πάει για κλείσιμο. Γενικά, it struggles.
Ναι, δεν πάει για κλείσιμο. Πάντως δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της. Και φαίνεται ότι
ακριβώς.
Ακόμα τον ψάχνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι από το blog post του Ευγουλίαμς είμαι απόλυτα σίγουρη για το τι θα γίνει στο μέλλον του Medium. Είναι και αυτή λίγο σε φάση. Μωρέ, τώρα ξέρετε το πώς πάνε τα πράγματα. Anyway, αυτά είχαμε να πούμε έτσι από το σοβαρό κομμάτι του podcast.
Μ' αρέσει που το χωρίζουμε. Το σοβαρό είναι,
είναι
μια
το σοβαρό. Είναι το business κομμάτι του podcast και τώρα ξεκινάει το party κομμάτι του podcast. Okay. Το οποίο ξεκινάει το party κομμάτι του podcast με Nintendo. Θέλεις να πούμε για το Nintendo Switch, το οποίο αναμένεται πολύ
να
άμεσα.
Να πούμε ότι ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου. Οπότε δεν ξέρω πότε θα βγει. Φαντάζομαι θα βγει μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή, λοιπόν.
Α, αυτή την Παρασκευή.
Α. Ναι.
Αυτή την Παρασκευή.
Ναι. Anyway, την Παρασκευή, λοιπόν, 13 Γενάρη, Παρασκευή και 13, just saying, θα ανακοινωθεί, θα γίνει το Switch Presentation, Nintendo Switch Presentation, στο οποίο λογικά θα βγουν όλα στη φόρα, τύπου τιμή, τίτλοι, accessories, Mario, Zelda.
Zelda, ναι.
Αυτά. Pokémon, δεν ξέρω, όλα αυτά.
Όλα 5 ευρώ.
Υπάρχουν όμως κάποια leaks τα οποία έχουν βγει τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, σχετικά με το τι θα γίνει με το Switch.
Καλά, τρελά leaks.
Ναι. Φαίνεται ότι η τιμή θα είναι κοντά στα 250, αν όχι 250 δολάρια. 249-250 τέλος πάντων. Το οποίο είναι μια καλή τιμή για την κονσόλα αυτή. Πιστεύω θα πάει αρκετά καλά σε αυτή τη τιμή. Δηλαδή, αν ήταν λίγο παραπάνω, ήταν 300 δολάρια, εκεί έλεγες.
Ναι, όχι, δεν θα το παίρνεις. Είναι καλή τιμή γιατί είναι χαμηλότερη από τις μεγάλες κονσόλες και χτυπάει εκεί που χτυπάει πάντα η Nintendo, όπως χτυπούσε και με το Wii. Στις low cost κονσόλες, οι οποίες όμως είναι αρκετά διασκεδαστικές και θα βολέψουν, ας πούμε, μια οικογένεια που θέλει να παίξει ή whatever. Ξέρω εγώ.
Και μετά επίσης έχουμε κάποια leaks σχετικά με accessories τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα φαντάζομαι from day one στην κονσόλα αυτή. Έχουμε κάποια dates τύπου Μάρτιος του 17 και τέλος κάποιοι τίτλοι οι οποίοι είναι κάποια πράγματα που περιμένεις να ακούσεις, όπως το Splatoon το οποίο έχει βγει για Wii U και το Zelda το οποίο περιμένουμε, κάποιοι τίτλοι για Mario, αλλά κάποιοι λένε και για το Skyrim, το οποίο φάνηκε στο πρώτο τρέιλερ, αλλά δεν είχε ανακοινώσει κανείς τίποτα σχετικά με αυτό στην Bethesda. Από ό,τι φαίνεται μπορεί την Παρασκευή να το δούμε στην live παρουσίαση. Θα δούμε, περιμένουμε. Λογικά θα έχει βγει το επεισόδιο πριν δίνετε την παρουσίαση, οπότε λογικά θα έχουμε νέα την επόμενη φορά. Εσύ δεν το κόβω να το παίρνεις.
Όχι, καλέ. Τι να το κάνω. Πόσες κονσόλες θα έχω πια.
Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνεις συλλογή, ρε παιδί μου.
Όχι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Βασικά δεν έχω παίξει ποτέ κανένα Zelda. Οπότε δεν με νοιάζει. Δεν με τραβάει τόσο πολύ κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι από εκεί. Ίσως κανένα Μάριο, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα χωρούσε κάπου στο workflow μου σχετικά με τα παιχνίδια. Ότι θα έπαιρνα, ας πούμε, αυτό και θα το. Δύσκολα, δεν ξέρω.
Φαίνεται πάντως πολύ ωραίο το νέο Zelda. Δηλαδή, έτσι πως το βλέπω.
Ναι, okay, φαίνεται ωραίο. Απλά.
Ναι, έχεις συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχεις πολλά ήδη να παίξεις, το ξέρω. Είναι το κλασικό πρόβλημα.
Ναι.
Του πρώτου κόσμου.
Αυτό είναι πραγματικά. First world problems. Θα πούμε όμως τώρα. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά των θεμάτων. Στέλιο, για σένα είναι αυτό. Θα πω ότι θα αλλάξω τη σειρά των θεμάτων. Και θέλω να πω λίγο, αφού λέμε για την Nintendo, να πούμε και για το Nintendo NES Classic. Το οποίο πρέπει να έκανε τεράστιο πάταγο στη φετινή εορταστική περίοδο.
Χαμός έγινε.
Ήταν και αρκετά φτηνούλη. Οπότε το έπαιρναν όλοι. Ακόμα και
το
εγώ
πρόβλημα είναι
να
ότι η Nintendo δεν το είχε προβλέψει αυτό και δεν υπήρχαν κομμάτια, τουλάχιστον στην αρχή. Τώρα μου λες ότι υπάρχουν.
Στέλιο. τέλειο. Εγώ στο Κοτσόβολο του Ηρακλείου, στην Κνωσού πάνω.
Το Ηράκλειο δεν έχει φτάσει ήδη, μάλλον ακόμη.
Και μάλιστα σε φάση ότι ήταν εκεί χαλαρά, ρε παιδί μου. Όχι τι.
Γιατί δεν τα πήρες να τα πουλήσεις $200 στο
eBay. Τόσο πολύ. Αλήθεια τώρα αυτό.
Έχω δει ρε εσύ στο Insomnia κάποιος να το πουλούσε, like, δεν θυμάμαι, 200.
Αλήθεια.
Και λέω, τι λες, φίλε, να βγούμε. Εντάξει.
Εν τω μεταξύ, πόσο κάνει, 60 ευρώ, πόσο κάνει.
60 ευρώ μου φαίνεται, 60-70, δεν θυμάμαι κάπου εκεί.
Κάτι τέτοιο. Anyway, αυτό λοιπόν, επειδή που έγινε τόσο μεγάλο δώρο με αυτό, όπως ξέρετε, είχαμε πει γι' αυτό ότι μπορούσε να παίξει μόνο 30 παιχνίδια, πόσο είναι. 30 παιχνίδια έχει φορτωμένα
μέσα. Ναι, εγώ το έχω. Όχι, 50. 30. Δεν θυμάμαι. Φακ, δεν θυμάμαι. Απίστευτο. Τέλος πάντων, το έχω εγώ, αλλά δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια.
Όχι, 30 είναι 30. Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη άρχισαν να το χακάρουν με software hacking και φορτώνουν και άλλα ROMs μέσα. Εκτός από το
30. Fuck yeah, εννοείται. Το περιμέναμε αυτό το πράγμα, ήταν θέμα χρόνου.
Νομίζω ότι το περίμενε και η Nintendo αυτό. Δηλαδή,
και αργήσανε.
Πάντα βασιζόταν λίγο και σε ότι θα γινόταν και hacking.
Δεν ξέρω. Η Nintendo βασικά είναι λίγο κλειστή σε αυτά, οπότε μπορεί να περιμένουμε από το επόμενο να το έχει κλειδωμένο αυτό.
Αλήθεια.
Και προφανώς να βρουν άλλο τρόπο. Εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή λένε ότι γίνεται με software modding, οπότε είναι πολύ καλό. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάτι.
Ναι.
Το οποίο λέει.
Δεν χρειάζεται γενικά να πειράξεις το μηχανάκι. Το οποίο είναι πολύ καλό. Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω. Αν θέλετε, αν και δεν το βρίσκετε, τρέξτε στον Κοτσόβολο του Ηρακλείου. Να πάρετε ένα βιβλίο τρία κομμάτια. Δεν πληρώνουμε τον Κοτσόβολο προφανώς.
Δεν μας κάνει εντός ο Κοτσόβολος.
Προφανέστατα. Απλά είδα τρία κομμάτια και μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση που τα είχαν εκεί πέρα πεταμένα.
Πάρτε τα άτιμα.
Ναι, anyway. Αυτό σχετικά με τον τέτοιο. Το καλό βέβαια θα ήταν αν στη δεύτερη έκδοση μεγαλώναν λίγο τα καλώδια των χειριστηρίων. Γιατί μου φαίνονται πάρα πολύ κοντά.
Είναι πάρα πολύ
κοντά.
Αλλά το καλό είναι ότι το HDMI, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μεγάλο. Οπότε την έχεις δίπλα στην κονσόλα. Γιατί πρέπει να πατάς το reset button συνέχεια.
Ναι, αυτό.
Και αισθάνομαι ότι για κάποιο λόγο μάλλον αυτό θέλει να κάνεις.
Αυτό. Οπότε, ναι. Πάλι καλά. Δεν ξέρω, ίσως θέλανε να κάνουν και emulate εκτός από το παιχνίδι. Αυτό το feeling που είχε στο ένσωμα μικρός καθώς ήταν μπροστά στην τηλεόραση. Ναι, ξέρω
και
εγώ.
Και γινόσαν βάτραχο στα μάτια. Και
ζάλιζα και ζάλιζα και η μάνα σου, ξέρω εγώ. Παιδί μου, πει κάθισε τόσο μπροστά στην τηλεόραση. Κάτι τέτοιο.
Μάνα σου έχει πολύ, πολύ ψηλή φωνή.
Έτσι, ναι, έτσι μιλάει η μάνα μου. Anyway, είδαμε όμως μέσα στις γιορτές και trailer στην CES για το Mass Effect Andromeda. Δεν ξέρω, με ψήνει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Έδειξε φάσεις μέσα από το... Έδειξε λίγο gameplay, έδειξε λίγο cutscene, πολύ λίγο cutscene βασικά. Έδειξε φάσεις μέσα από το παιχνίδι, το interface, πώς κάνεις level, auto level up, whatever, ναι, πώς φτιάξεις χαρακτήρα κλπ. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω, ανυπομονώ λίγο. Έχουμε και ημερομηνία καλέ πλέον.
Ναι.
Δεν είχαμε ημερομηνία.
21 Μαρτίου.
Φορά.
Πολύ σύντομα.
21 Αισθάνομαι Μαρτίου.
Ότι ο Μάρτης είναι, ξέρω εγώ, like μεθαύριο. Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο έχω εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά. Γιατί όλοι λένε, ξέρω εγώ, θα βγει το Switch Μάρτη, θα βγει το Andromeda Μάρτη. Λέω, αυτός ο Μάρτης είναι πολύ κοντά. Πότε πρόλαβαν.
Είναι δύο μηνάκια. Ακόμα,
και ο Φλεβάρης είναι κουτσουρεμένος, δεν είναι.
Ναι, οκ. Okay. Πολλά παιχνίδια μέχρι τότε. Πότε θα το τελειώσω. Έπαιξε κανένα παιχνίδι στις γιορτές.
Ναι, τερμάτισα δύο. Απίστευτο για μένα να τερματίζω παιχνίδι.
Καλά, τερμάτισες μικρά παιχνίδια τώρα. Μην το παίζεις ξυπνός.
Τι πράγμα?
Τερμάτισες μικρά παιχνίδια.
Ναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τερμάτισα.
Για πες. Το Firewatch σου άρεσε.
Βασικά, ναι, να πω ότι δεν ξέρω αν ήταν αυτό τυχαίο ή όχι. Όχι, μάλλον. Έπαιξα δύο παιχνίδια τα οποία ήταν σε παρόμοια κατηγορία. Ήταν walking simulators περισσότερο παρά παιχνίδια. Mm-hmm. Το Firewatch, λοιπόν, έπαιξα, το οποίο είναι περισσότερο game από walking simulator, με την άποψη ότι έχεις, επιλέγεις πράγματα σε διαλόγους. Αλλά είναι linear, τελείως linear. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι κακό.
Σου άρεσε.
Experience, ναι, ήταν πολύ
δεν
καλό
ήταν
experience.
Ήταν ωραία εμπειρία.
Το τέλος, εντάξει, θα μπορούσε. Δεν το θεωρώ, γιατί κάποιοι λένε το τέλος δεν τους άρεσε πολύ κτλ. Εμένα ήταν οκ, okay το τέλος. Ήταν
όχι,
έτσι.
Και εμένα μου άρεσε.
Μια χαρά. Το τερμάτισε και εσύ, σωστά. Μ' άρεσε γενικά η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού και επίσης το γεγονός ότι το παίζα μεν στα low, γιατί δεν το πήρα για PlayStation, το πήρα για το έκανε σε ο Πέτρος και το πήρα στο Mac. Οπότε τα είχα όλα στο low για να μην λιώσει η κάρτα γραφικών του Mac. Και παρόλα αυτά έβγαζα φωτογραφίες και φαινόταν πολύ καλές φωτογραφίες.
Είναι πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο παιχνίδι, ναι.
Φαινόταν κάποια προβληματάκια με τη Unity, Δεν ήταν τόσο, δεν ξέρω, το ποντίκι, κάποια θέματα γενικά έκαναν pop. Δηλαδή γυρνούσες λίγο και έβλεπες ο κόσμος έκανε pop.
Ναι. Δεν ήταν smooth.
Στα μακριά. Αλλά μ' άρεσε έτσι το πώς συζητούσες με την κοπέλα στο walkie-talkie. Τι επιλογές έκανες. Τώρα, ας πούμε, δεν ήξερες κατά πόσο αυτές οι επιλογές άλλαζαν ή όχι.
Αλλάζουν. Ναι, αλλάζουν αφού λέγεις.
Γιατί εγώ έμαθα ότι εντάξει, το τέλος είναι linear, είναι ένα.
Το τέλος είναι ένα, ναι. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, ειδικά που κάνεις κάπως έτσι την ιστορία σου. Καταρχάς, όταν ξεκίνησα αυτό το παιχνίδι, ξέρεις, στην αρχή που αρχίζεις και φτιάχνεις την ιστορία σου και αυτά. Εγώ έκλαιγα από την αρχή.
Ναι,
ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι, και εγώ αυτό που έπαιξα, βασικά το κομμάτι αυτό το έπαιξα πολύ γρήγορα γιατί ήμουν να φύγω από το σπίτι.
Όχι.
Το έπαιξα πολύ γρήγορα. Και σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, λέω, α, κάποιοι εδώ πέρα θα συγκινηθούν.
Ναι, εγώ έκλαιγα. Ήταν πάρα πολύ τέτοιο. Δεν ξέρω.
Ναι, ήταν έτσι. Σε βάζει, σε χτυπάει πολύ βαριά στην αρχή.
Ναι, αυτό. Είναι λίγο φάση ρεαλιστικό, παύλα δραματικό, αλλά είναι και όμορφο που σε βάζει να περπατάς με στο δάσος. Δεν ξέρω, μου άρεσε το παιχνίδι. Συγκινητικά όμορφο σε φάσεις.
Παρ' όλα αυτά, γενικά, όταν περπατούσαμε στο δάσος, υπήρχε ένα creepiness factor.
Υπήρχε, ναι.
Που δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά σου δημιουργούσε
αυτό
το feeling.
Ναι, ήτανε. Έχεις δίκιο. Πες για τον Gone Home.
Και τον Gone Home, λοιπόν, ναι, είναι και αυτό τη δίσκη κατηγορία του Steel Walking Simulator, στο οποίο ούτε μιλάς καν με κάποιον.
Αλήθεια.
Ναι, δεν μιλάς με. Βασικά δεν ξέρω αν είναι spoiler. Τώρα κλάει. Δεν μιλάς με κανένα.
Spoiler.
Δεν είναι spoiler. Δεν ξέρω. Απλά αισθάνομαι ότι αν δεν του πεις κάποιου ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, θα έχει high expectations και μετά μπορεί να κατέβουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι στο Gone Home πάλι μαθαίνεις την ιστορία μέσα από notes που βρίσκεις μέσα σε ένα σπίτι κτλ. Και το. Πώς το λένε, ψάχνεις δεξιά-αριστερά, προσπαθείς να ξεκλειδώσεις πράγματα κτλ. Δεν είναι τόσο game. Αλλά πρέπει να διαβάζεις πολύ, πρέπει να μπεις στην ιστορία πολύ, πρέπει να. Ενώ στο Firewatch στο δίνει από audio cues το όλο story, δεν διαβάζεις τόσο, ακούς. Στο Gone Home πρέπει να διαβάσεις, το οποίο εμένα μερικές φορές με βάζει να σκεφτώ, λέω, βαριέμαι το να διαβάσω ολόκληρο note. Και το τερμάτισα τέλος πάντων και έπρεπε να κάτσω να διαβάσω μετά λίγο πράγματα στη Wikipedia για να καταλάβω ακριβώς αν έχασα κάτι ή όχι. Είχα πιάσει κάποια θέματα, αλλά δεν είχα πιάσει όλο το story. Αλλά αν κάποιος μπει στο τρυπάκι να τα διαβάσει όλα και να εντρυφήσει πάνω στην ιστορία, ναι, αν δεν έχεις υπομονή, καλύτερα μην το παίξεις. Δηλαδή, το Firewatch είναι για αυτούς που δεν έχουν υπομονή.
Ναι, είναι και μικρό το Firewatch, μόνο
ναι,
πολύ.
Και τα δύο δεν είναι τεράστια. Και το Gone Home δεν είναι τεράστιο. Είναι, σκέψου ότι όλη η ιστορία εκτελήσεται μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο εντάξει είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν είναι και να πεις καμιά έπαυλη. Okay. αλλά μου άρεσε και εκεί υπήρχε τρελό creepiness factor. Το οποίο πάλι δεν είναι το στυλ ότι ξέρεις ότι θα πεταχτεί κάτι, γιατί δεν παίζει Silent Hills.
Να.
Δεν θα σου πω κάτι τέτοιο. Silent Hill. Silent Hills δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
Ναι,
αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι, σε κάνει κάπως να σκέφτεσαι. Λες, what the fuck. Να. Αισθάνομαι κάπως περίεργα τώρα εδώ μέσα. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τώρα ξεκίνησε ένα άλλο το οποίο λέγεται Oxenfree, που θεωρείται από τα καλύτερα games 2016.
Α, κάτι κάτσε. Κάποιος μου έλεγε γι' αυτό.
Ναι, δεν ξέρω
πώς το λέγε. Μάλλον. Κάποιος μου έλεγε καλά λόγια γι' αυτό.
Ναι, είναι ένα πάρτι από φίλους, τέλος πάντων, για συγγενείς, anyway, μικρά παιδιά έφηβοι που πηγαίνουν σε ένα νησί και αυτό έχει την έννοια του exploration και συζήτηση και διάλογο μεταξύ αυτών των ατόμων, αλλά επειδή ελέγχεις έναν από αυτούς, μια κοπέλα και ελέγχεις πώς θα συζητήσει με τους υπόλοιπους, μπορείς εκείνη τη στιγμή που σου μιλάει κάποιος να διακόψεις και να του πεις κάτι, οπότε αλλάζει λίγο την δυναμική, δεν χρειάζεται να τελειώσει το διάλογο του, όπως στο Overwatch, περίμενες να τα πει όλα. Ή πώς λεγόταν, τύπησα, είχε περίεργο όνομα, δεν μου έρχεται, τέλος πάντων. Αλλά στο Oxenfree μπορείς να, η Delilah.
Μπορείς
να τους διακόψεις και έχει πλάκα, γιατί είναι πιο, αισθάνεσαι ότι είναι πιο φυσικό.
Ναι.
Αλλά είναι 2D το Oxenfree, δεν είναι 3D.
Mm-hmm. Okay.
Αυτά τα reviews έκανα εγώ.
Εγώ έπαιξα λίγο, δεν ξέρω αν θυμάμαι αν το είχα πει, προχώρησα αρκετά το Final Fantasy. Final Fantasy 15. Είμαι
πάει.
Τώρα chapter 12. Έχει αρχίσει να είναι αρκετά linear. Βασικά είναι linear. Απλά επειδή έχει αρχίσει να γίνεται και πάρα πολύ σκοτεινό. Και το παθαίνει αυτό εργαμό το Final Fantasy. Δηλαδή, από τη μία είναι χαχούχου και τέτοια και τσοκόμπος, ξέρω εγώ, και αστιάκια. Και από την άλλη έχει κάτι themes σκοτεινά, έτσι, πώς το λένε, συναισθηματικά και συγκινητικά. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει να βαρέει λίγο το κλίμα. Οπότε χρησιμοποιώ ένα mechanic που έχει το παιχνίδι και πάω πίσω στο χρόνο και καλά για να κάνω κάποια side quest και τέτοια που δεν είχα κάνει. Καλά είναι. Είμαι level 46-47. Θεωρητικά λέει η εταιρεία ότι πρέπει να είσαι σε level 45 για να τελειώσεις το παιχνίδι, τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα βιαστώ να το τελειώσω, να είμαι ειλικρινής. Θέλω να πάω τουλάχιστον 50-55 ακόμα. Τώρα, καλό είναι το Final Fantasy γενικά. Κοίτα, σαν... Είναι μια κατηγορία από μόνο του στα JRPG, έτσι κι αλλιώς. Σαν ιστορία και λοιπά, χαρακτήρες, είναι πολύ ωραίο. Κάποια πράγματα τα έχουν κάνει πολύ, τα έχουν δουλέψει πολύ. Κάποια άλλα πράγματα λες, τώρα γιατί το κάνανε αυτό, ας πούμε. Αυτό που έχω να πω πάντως σίγουρα είναι ότι κανένα, μα κανένα RPG που έχω παίξει μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει το Witcher 3 σε πολυπλοκότητα και δουλεμένο κόσμο.
Κανένα.
Κανένα. Το Witcher 3 αίρεση και τα πιο χαζά side quests, τα fetch side quests, ξέρω εγώ, θα έχουν ένα γαμάτο backstory ή ένα γαμάτο χαρακτήρα, ξέρω εγώ. Και δεν βλέπεις αυτή την επανάληψη που βλέπεις πάρα πολύ στο Final Fantasy. Δηλαδή, το Final Fantasy έχει ένα quest που είναι να πας, ξέρω εγώ, ένα repair kit σε κάποιον ο οποίος έμεινε στο δρόμο, το οποίο το έχει το ίδιο quest σε 4 διαφορετικές περιοχές. Ακριβώς το ίδιο quest. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα.
Αυτό ναι, είναι μαλακία βασικά. Γιατί,
εντάξει, το κάνεις αυτό το πράγμα.
Και είναι ο εύκολος τρόπος να γεμίσουμε το κόσμο με quests.
Έχει πολλά τέτοια quest, παιδί μου. Δηλαδή, πας και μαζεύεις λαχανικά για έναν τύπο για να σου κάνει καλύτερες τιμές στο μαγαζί του και σου λέει στην αρχή: πήγαινε, φέρε μου κρεμμύδια. Μετά σου λέει: πήγαινε στην άλλη άκρη του χάρτη και φέρε μου ραπανάκια. Δηλαδή, αυτά είναι λίγο...
Grind.
Δεν ενδιαφέρουν κανένα. Θα προτιμούσα να είχε λιγότερα side quests και να ήταν όλα να έχουν μια ιστορία από πίσω.
Αν δεν κάνεις κανένα side quest και κάνεις μόνο το story, πόση ώρα σου παίρνει?
Δεν ξέρω τώρα. Καλό είναι να κάνεις μόνο side quests. Δηλαδή κάποια πράγματα που σου δίνουν καλά. Και από άποψη χρημάτων και experience. Experience περισσότερο. Κανένα παιχνίδι, κανένα, ούτε το αγαπημένο μου Dragon Age, έχει φτάσει σε πολυπλοκότητα στο Witcher 3. Κανένα. Πραγματικά. Δηλαδή είναι εκεί πάνω και τα υπόλοιπα είναι πολύ κάτω.
Μάλιστα.
Anyway, αυτά έπαιξα εγώ μέσα στα Χριστούγεννα. Να πούμε και για το Steam, που μέσα στα Χριστούγεννα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι κάθονταν και παίζανε και ταξίνανε. Έφτασε για πρώτη φορά 14 εκατομμύρια ταυτόχρονους χρήστες, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Χαμός. Wow. Και επίσης έδωσε και κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα σχετικά με κάποια νούμερα για πωλήσεις κλπ. Και φαίνονται εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνίδια στις πρώτες θέσεις όπως το Civilization 6. Α, και Civilization 6 έπαιξα τα Χριστούγεννα. Ποτέ ξανά, παιδιά.
Ποτέ ξανά.
Έχασα
πόσα βράδια έχασες?
Σε ένα βράδυ. Έχασα αρέσει 4 ώρες από τη ζωή μου. Δεν ξέρω. Είναι μια μαύρη τρύπα αυτές τις 4 ώρες. Δεν ξέρω πού πήγανε. Δεν ξέρω τι έγινε.
Πώς το κάνουν αυτό στο Civilization? Πώς γίνεται κάθε φορά που ξεκινάς, λες ένα γύρο ακόμη και να περνάνε 4 ώρες?
Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Και μετά λες, πρέπει. Τώρα τελείωσε να φτιάχνει το Warriors αυτή την πόλη. Θα φτιάξω αυτό. Το τελευταίο Civilization, εν τω μεταξύ, είναι το καλύτερο Civilization που έχω παίξει πραγματικά. Τα έχουν κάνει πολύ καλές αλλαγές. Πολύ έτσι, focused στο gameplay. Έχουν βγάλει πράγματα τα οποία δεν βγάζαν κανένα νόημα από τα παλιότερα παιχνίδια. Ναι, και δεν ξέρω.
Και ακούς και τη φωνή του Σον Μπίν.
Καλά, ναι, εκτός αυτού. Δεν ξαναπαίζω, αλήθεια. Δεν το ξανακούμπησα καν. Λέω, αυτό ήτανε. Τέλος. Έχασα, σου λέω, ή μία μαύρη τρύπα αυτές τις 4 ώρες.
Ναρκωτικό πια.
Πού πήγαν. Anyway, λοιπόν, έδωσε στοιχεία το Steam για τις πωλήσεις, ας πούμε, που είχε την προηγούμενη χρονιά. Το Civilization 6, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν πολύ ψηλά, όπως παιχνίδια και παιχνίδια σαν το Grand Theft Auto 5 και Dark Souls και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν το πόσο καλά τα πήγαν indie παιχνίδια, όπως το Stardew Valley.
Stardew Valley, yeah.
Το οποίο τα τσάκισε όλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είχε καλύτερες πωλήσεις από το Deus Ex, από το Football Manager 17 και 16, από το Dishonored, από παιχνίδια μεγάλων γραφείων εντός εισαγωγικών. Οπότε τα πήγε πάρα πολύ καλά. πήρα στο PlayStation, νομίζω το είχα πει την προηγούμενη φορά, δεν μ' άρεσε καθόλου ο χειρισμός στο PlayStation. Δηλαδή, είναι να το παίξετε τόσο
Steam. Αυτό ήταν βασικά από τα πρώτα πράγματα που είχαν βγει. Αρχικά, βασικά, είχε βγει Steam και μετά βγήκε για κονσόλες. Ναι. Όλοι λέγανε ότι στο PC είναι πολύ πιο εύκολο.
Παίξτε
γιατί
το
είναι
στο,
λίγο mouse-based το παιχνίδι.
Ναι.
Απλά το φανταστικό με το Stardew Valley είναι ότι το είχε δημιουργήσει ένας άνθρωπος.
Ναι, αυτό, ένας άνθρωπος.
Το αρχικό, την πρώτη version, μετά το multiplayer που βάλανε, το συνεργάστηκε με κάποιους άλλους, αλλά το πρώτο version έκανε τη μουσική, το pixel art, το programming, ο ίδιος άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φοβερό.
Αυτό είναι
και
η άξιο συγχαρητηρίων.
Η μουσική είναι και γαμάτη του Stardew Valley. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπου είδα ένα στο Kotaku, νομίζω, ένα άρθρο με την καλύτερη μουσική από τα φετινά παιχνίδια.
Ναι, παιχνιδιά.
Πολύ ωραίο post, ακόμα κάθομαι και τα ακούω. Και είχε μέσα τη μουσική του Stardew Valley. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίο παιχνιδάκι, ρε παιδί μου, γενικά, αν σας αρέσουν έτσι, αυτά τα ειρηνικά παιχνίδια εντός εισαγωγικών. Πάντως, ναι, απίστευτο. Μπράβο του. Μπράβο του.
Ναι, ουσιαστικά τι είναι το Stardew Valley, έχεις το κήπο σου.
Ναι.
Φτιάχνεις το κήπο σου, slash χωράφι σου. Έχεις και κάποιο romance με
ναι,
άλλες τύπισες που έχουν το κήπο τους.
Το κήπο.
Τον κήπο. Και γενικά είναι πιο πολύ social interaction και ξέρω εγώ, vegetable growing.
Ναι,
κατάσταση.
Και φτιάχνεις και τον κήπο σου και βάζεις πραγματάκια.
Μου φαίνεται,
ξέρεις
τι δεν είπαμε,
τι?
Ότι δεν φτιάχνεις τον κήπο σου. Μου φαίνεται αυτό το ξεχάσαμε.
Και, παιδιά, φτιάχνουν και τον κήπο. Και σκάβεις τον κήπο σου και φυτεύεις τον κήπο σου.
Ραπανάκια στο κήπο σου.
Αυτό. Έχω ένα γαμό, το είχα φυτέψει ραπανάκια και δεν μου βγήκαν ποτέ.
Μάλλον
δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, πέρασαν.
Μάλλον
κάτι...
τα πήρε ότι πάει το Final Fantasy για να τα πάει στο τύπο.
Όχι, κάτι κοράκια πέρασαν και δεν έφαγαν κάτι πανάκια. Okay. Αλλά μου είχαν μείνει κι άλλα, αλλά δεν φύτρωσαν ποτέ. Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μέσα όμως σε αυτή την εορταστική περίοδο, όπως είναι αναμενόμενο, είδαμε και πολλές ταινίες.
Oh yeah. Εγώ βασικά παίζει να είδα περισσότερες από ό,τι θα σας πω, αλλά τέλος πάντων.
Εσύ να θυμώσουν και να τα έβαζες ναι, και ναι, στα θέματα, δεν πειράζει. Θέλεις να μιλήσουμε στην αρχή για το Rogue One και για το... Ναι, ναι για το Rogue One που το είδαμε και δύο.
Spoiler warning.
Spoiler warning, ναι, αν δεν έχετε δει το Rogue One που... Εντάξει, είναι 11 Γενάρη, παιδιά. Πηγαίνετε να δείτε το Rogue One, γαμώ το στανιά μου.
Ναι, παίζει να φύγει από το γυμναστήριο, λέω, από το σινεμά.
Ναι, από το γυμναστήριο.
Και το γυμναστήριο επίσης.
Rogue One, λοιπόν. Spoiler warning. Άμα δεν θέλετε spoilers, μην ακούσετε το υπόλοιπο podcast. Γεια σας.
Βασικά, ναι, γιατί...
Τα λέμε στο επόμενο. Καλά να περνάτε.
Ναι, ωραίος τρόπος αυτός. Ναι. Να διώχνεις τους ανθρώπους.
Αυτό. Συγγνώμη, λοιπόν. Movies. Rogue One. Τι έχεις να πεις για το Rogue One. Για ξεκίνασαι, γιατί okay. Εγώ το καλό θυμάμαι. Θέλω να το
θυμάμαι. Wow,
α, ναι, όχι. Το θυμήθηκα.
Ναι,
να πω εγώ. Τι ωραία που έδεσε την ιστορία.
Στο τέλος,
Πόσο οργανικά έγινε η σύνδεση της ιστορίας.
Ωραία, κάτσε να πούμε λίγο τα πράγματα που δεν μου άρεσαν στο Rogue One.
Οπα, το πρώτο μισό δεν μου άρεσε εμένα.
Ναι, ήταν λίγο αργό στην αρχή.
Ήταν λίγο αργό, ναι.
Επίσης δεν μου άρεσε το CG face του τυπά. Πάρα πολύ.
Ήταν καλύτερο δηλαδή, από ό,τι περίμενα.
Είδα βασικά πώς έγινε και αισθανόμουν ότι έτσι πώς έγινε θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και παρόλα αυτά φάνηκε πάρα πολύ CG, πάρα πολύ πλαστικό. Πάρα πολύ... Φαινόταν ότι είναι fake.
Εντάξει.
Εσένα
ναι.
Το έχεις καταλάβει ότι είναι fake, δεν ξέρω. Γιατί κάποιοι μου λένε, α, το κατάλαβες. Ναι, ξέρω.
Ναι, προφανώς το είχα καταλάβει.
Δηλαδή τόσο αν κάνει βάλει, πεθαίνεις, ας πούμε.
Ναι, όχι. Το είχα καταλάβει ότι ήταν fake, αλλά και πάλι δεν με ενόχλησε τόσο πολύ. Δηλαδή, οκ, ήταν fake, αλλά νομίζω ότι είμαστε κοντά στο σημείο που θα μπορούμε να κάνουμε. Πολύ καλά γραφικά.
Anyway, αυτό με χάλασε.
Και η Λέια ήταν fake.
Η Λέια, εντάξει, ήταν ωραία γιατί ήταν σε ένα δευτερόλεπτο μόνο την έθνε.
Ναι.
Μ' άρεσε το γεγονός ότι δεν ήταν κλασικό τέλος που λες όλοι θα ζήσουν.
Ναι, αυτό μου άρεσε και εμένα που πεθαίνουν
όλοι.
Fuck
yeah, επιτέλους.
Ναι.
Γιατί βασικά, ναι.
Ήταν ρεαλιστικό,
δείχνει, ρε παιδί μου. Ναι, δείχνει ότι μια ομάδα το έκανε, αλλά δεν κατάφερε να ζήσει. Τι να κάνουμε, shit
ναι,
happens. Ναι, και δεν ήταν τόσο πολύ κολλημένο σε romance τελικά. Βγήκε στο τέλος αυτό για κάποιο λόγο. Εντάξει, θα μπορούσαν να μην το βάλουν καθόλου.
Θα μπορούσαν να μην το βάλουν, ναι.
Ναι, οκ. Okay. Τώρα, υπήρχαν. Φαίνεται, διάβασα ένα-δύο posts που έλεγαν, ξέρω εγώ, για continuity προβλήματα του στυλ. Ναι, μεν, αλλά γιατί έγιναν αυτά έτσι που έγιναν. Οκ, εντάξει, όλες τις ταινίες θα έχουν πρόβλημα.
Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι. Δεν είδα κάποιο τέτοιο. Δηλαδή, δεν παρατήρησα κάποιο τέτοιο εξόφθαλμο.
Ούτε εγώ εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά που τα διαβάζει, λες, α, μάλλον ναι. Αλλά σαν Star Wars movie μου άρεσε αρκετά. Δηλαδή. Δεν πήγα να το δω με την άποψη «Α, είναι ένα spin-off movie, ξέρω εγώ, θα είναι μαλακία».
Όχι,
Ήτανε... Το πήγα να το δω σαν ένα Star Wars movie.
Αυτό
σαν μια ταινία.
Αυτό περίμενα και εγώ. Περίμενα να είναι ένα spin-off, ναι. Αλλά στην ουσία ειδικά με το πώς εξελίχθηκε στο δεύτερο μισό και με το τέλος, απέδειξε ότι είναι ένα κομμάτι του όλου universe του Star Wars, ας πούμε. Οκ,
yep.
Okay, δεν είχε τους χαρακτήρες, σε καμία περίπτωση δεν είχε τους χαρακτήρες της περσινής ταινίας, δηλαδή δεν μου έμειναν χαρακτήρες από αυτή την ταινία τόσο πολύ όσο μου έμειναν από την περσινή,
ναι.
Αλλά και πάλι έδωσε ένα κομμάτι της ιστορίας, εξήγησε ένα κομμάτι της ιστορίας πολύ ωραία και το έδεσε πολύ οργανικά με την
ειδικά στο τέλος,
με
αυτό που λες. Πάρα πολύ καλό το κόλλημα με, το, ναι. με την αρχή του episode 4 ναι. Και επίσης ναι, και ένα από τα αρνητικά είναι η πρώτη σκηνή του Darth Vader. Δεν μου άρεσε καθόλου γιατί για κάποιο λόγο φαινόταν ο λαιμός του. Κάτι είχε αλόκοτο.
Άσε μας μόλις φαίνεται, τέλειο.
Δεν ήταν τόσο σωστό. Στιλιστικά κάτι μου πήγε λάθος.
Ναι, ναι, όντως. Αυτοί που γυρίζουν το Star Wars δεν κάνανε καλά τον Darth Vader και ξέρεις.
Δεν μου άρεσε.
Άσε μας. Τώρα, εκεί που άναψε το τέτοιο. Το καντήλι.
Ποιο καντήλι.
Το φωτόσπαθο, ρε.
Όχι, δεν ήταν αυτή η σκηνή. Εγώ λέω ότι η πρώτη σκηνή που συνάντησε τον τυπά στο, στον πύργο του, που ήρθε ο τυπάς να του πει, ξέρω εγώ, τι γίνεται.
Να.
Και βγήκε αυτός από την πόρτα και τον βλέπεις να κατεβαίνει. Δεν είναι τόσο έπικο όσο περίμενα για κάποιο λόγο.
Όχι, μωρέ, εντάξει, βλακείς τώρα. Χαζομάρες τώρα. Nitpicking. Μου άρεσε.
Είμαι τέτοιος.
Μου άρεσε πολύ εμένα, δηλαδή μπράβο. Όχι, ήταν πολύ, πολύ τιμίο.
Ναι, όχι, ωραίο ήταν. Και ξέρουμε όλοι δεν θα γίνει κάποιο sequel, αυτό το ξέρουμε ούτως ή άλλως, γιατί δεν υπάρχει λόγος
sequel,
να γίνει.
Δεν υπάρχει λόγος.
Όχι, γιατί ξέρεις, τελευταία πολύ ακούσω όλο τέτοια.
Όχι,
και περιμένουμε φυσικά το 2017 που θα βγει το νέο επεισόδιο.
Τέλεια, τέλεια. Ανυπομονώ, αλήθεια. Τους είχα, δηλαδή, τους συμπάθησα, ρε παιδί μου, τους χαρακτήρες από την περσινή ταινία. Που τους συμπάθησα πάρα πολύ. Anyway, θα ξεκινήσω να λέω τώρα λίγο-λίγο για ταινίες. Θα τις λέω 2-2 για να φεύγουν γρήγορα.
Oh, είδα
το The Nice Guys, που είναι μια κωμωδία.
Oh,
με τον Russell Crowe και Ryan Gosling. Το έχεις δει?
Όχι, αλλά θέλω να το δω.
Δες το, θα σε αρέσει. Είναι πολύ αστείο. Σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ αστείο. Και εγώ συνεχίζω να λέω, και θα το πω και αργότερα που θα κάνω review του La La Land, ο Gosling σαν κωμικός ηθοποιός είναι πολύ καλύτερος από τον Gosling σαν δραματικό ηθοποιό, ξέρω εγώ. Πολύ καλύτερος. Δεν ξέρω, γελάω πάρα πολύ. Έχει και αυτή την αστεία φωνή.
Ο Russell Crowe από την άλλη.
Russell Crowe, εντάξει, έτσι όπως είναι ειδικά στο Nice Guys, είναι αστείος και μόνο που το βλέπεις.
Είναι περίεργο όμως έτσι, γιατί δεν έχει συνηθίσει το Russell Crowe σε τις ταινίες.
Ναι, αλλά είναι και οι δύο πολύ ωραίοι. Δεν ξέρω, είχα γελάσει πάρα πολύ.
Okay,
έχει και λίγο τη σεβεντήλα αυτή μέσα. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ αστείο.
Ναι, όντως έχει σεβεντήλα.
Δεν είναι καμιά περιπέτεια. Πώς θα λένε, καμιά κωμωδία που θα σε αλλάξει τη ζωή, ας πούμε. Εντάξει, γίνεται λίγο της κακομοίρας σε κάποια φάση. Αλλά γέλιο. Είχε γέλιο. Okay. Έχει ένα 7,4 στα 10 στο IMDb και εγώ της δίνω ένα 7,5. Εκεί ακριβώς. Είναι μια πολύ τίμια κωμωδία, ας πούμε.
Δεν είπαμε πώς θα δίνουμε στο Star Wars.
Α, στο Star Wars, ναι. Το Star Wars. Εγώ του δίνω ένα 8 του Star Wars.
Και εγώ κάπου εκεί, 8,5 ίσως.
Δίνεις παραπάνω, 8,5. Εντάξει, δίνεις πάντα μισό παραπάνω. Από
ναι,
αυτή.
Εγώ πάντα είμαι γενναιόδωρος.
Ναι, ναι. Όχι, πολύ τίμιο. Ναι, αυτό. Και θα πω και για το It's a Wonderful Life, γιατί εννοείται ότι είδα και κλασικές ταινίες και μάλιστα ψιλοχριστουγεννιάτικες κλασικές. Καλά, ψυχοκριστουγεννιάτικη. Whatever, έχει μια σκηνή τώρα αυτή, τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. It's a Wonderful Life, το 1946, μια πολύ κλασική οικογενειακή ταινία του αμερικάνικου κινηματογράφου. Παίζει ο James Stewart, Donna Reed. Είναι λίγο, να πω, παροχημένα αυτά που λέει τώρα. Έχει πάρα πολύ έτσι αυτή την έννοια του... κλασική αμερικάνικη οικογένεια, τέλεια, ξέρω εγώ, με τα παιδάκια της τα ευγενικά και τη γυναίκα η οποία είναι σούπερ φτιαγμένη αλλά φτιάχνει και άπειρα φαγητά και τον άντρα ο οποίος είναι κουβαλητή. Εντάξει, είναι κάποιος παροχημένα όλα
είναι...
αυτά. Το 46.
Oh my God.
Είναι 70 χρόνων, ξέρω εγώ. Ταινία.
Είναι άσπρο μαυρή.
Ναι, νομίζω.
Okay.
Ναι, ναι, ναι.
Πού την βρήκες αυτή την ταινία, ενώ ποιο είναι το process σου?
Όχι, το It's a Wonderful Life είναι μια πολύ κλασική ταινία. Δηλαδή είναι η ταινία που η οποία βλέπουν πολλοί οι Αμερικάνοι κατά τη διάρκεια των γιορτών. Γιατί είναι έτσι κάπως, ξέρεις, σου αφήνει μια ωραία αίσθηση, ρε παιδί, μετά η τελευταία σκηνή εκτελείστε τα Χριστούγεννα, οπότε αυτό.
Είναι σαν το, δικό, σαν το ευρωπαϊκό Love Actually ένα πράγμα.
Ναι, ναι, αλλά πολύ πιο παλιό. Φαντάζομαι ότι είναι... Πώς βλέπεις ελληνικές ταινίες, καμιά φορά, ξέρω εγώ, έστω, ότι βλέπεις ελληνικές ταινίες. Κάτι τέτοιο βλέπουμε, αλλά στο κλασικό κινηματογράφο των Αμερικάνικων.
Okay.
Λοιπόν, 8,6 στα 10. Της δίνω ένα 7,5 εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Γιατί εκνευρίστηκα λίγο με τη φάση τέλεια οικογένεια και αυτό. Αλλά εντάξει, το συγχωρώ γιατί
American
εκείνη
Dream.
Την εποχή American Dream, ακριβώς αυτό. Της βάζω 7,5. Για πες τώρα για το Arrival.
Αν και για εκείνη την εποχή, έτσι πως τη λες, δεν θα ήταν, δεν υπήρχε, υπήρχε η ιδέα του American Dream. Ήταν πιο μετά, ήταν το 60-70 κάπου εκεί.
Όχι, όχι, American Dream
υπήρχε
ξεκάθαρα.
Υπήρχε από τότε. Εγώ βασικά, βασικά βλέπω τη λίστα σου, ρε, είναι τεράστια.
Ναι, πάρα πολλά.
Anyway, εγώ είδα βασικά μόνο sci-fi movies, θυμάμαι ότι είδα. Μπορεί να είδα και άλλα πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι. Μετά είδα το Arrival.
Πώς σου φάνηκε το Arrival?
Το Arrival δεν το είδες, έτσι?
Το έχω δει, ρε.
Το έχεις δει?
Ναι, προφανώς. Okay.
Δεν θυμάμαι. Το Arrival μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Μου είπαν άτομα τα οποία έχουν διαβάσει και το short story ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά
ναι,
εντάξει,
δεν
πειράζει. Εγώ το είδα έτσι. Mm-hmm. Μ' άρεσε αυτό που έγινε, ρε παιδάκι μου. Βασικά, άρεσε, για κάποιο λόγο θυμάμαι ότι ξανά έκανα review. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Δεν γίνεται. Λες να το κάνουμε review στο τελευταίο επεισόδιο?
Δεν ξέρω, λες.
Ναι. Ναι,
κάνει.
Βασικά, ναι, ρε. Κάτσε. Ναι. Εδώ λέει ότι το είπες εσύ. Είναι τραγικό αυτό που δεν θυμόμαστε ποιος έκανε review.
Κάτσε. Εγώ το είχα δει σίγουρα την προηγούμενη φορά.
Τέλος πάντων, θα πω γρήγορα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι οι Αμερικάνοι είναι η καλή της υπόθεσης. Γιατί πάω να το πω και αισθάνομαι τον εαυτό μου το λέει ξανά.
Ναι, οπότε... Το έχεις πει. Λακία. Wow.
Οπότε έχω δει λιγότερες ταινίες από ό,τι νόμιζα ότι έχω δει.
Έχεις δει δύο ταινίες όλες και όλες, ρε τελειώ.
Αποκλείεται. Βασικά είδα τον Εφιάλτη το Χριστουγέννο με στα Χριστούγεννα. Γιατί πρέπει.
Ναι, αλλά αυτό
το έχω δει 800 φορές.
Αυτό
πλάκα. Ωραία, εντάξει, το άλλο που είδα λοιπόν ήταν
πες
το,
για το
Passengers.
Passengers, που δεν το έχω δει εγώ αυτό.
Mm-hmm. Το Passengers είναι πάλι ένα sci-fi movie, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Λόρενς
και
ο Chris Pratt. Που σημαίνει ότι πρωταγωνιστεί η γυναίκα που μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε στους X-Men. Και με τον, πώς λέγεται αυτόν, Mr. Universe, πώς λέγεται,
στο... Star-Lord.
Star-Lord, ναι. Mm. Αλλά όχι ως αυτούς τους ρόλους. Απλά βρίσκονται μέσα σε ένα διαστημόπλαιο που πηγαίνει κάπου και ξυπνάνε κατά λάθος. Δεν λέω spoilers.
Ναι.
Και λέει την ιστορία μέσα σε αυτό το πράγμα.
Μ' αρέσει που δεν λέω spoilers, αλλά έχουμε διώξει όλο τον κόσμο. Ναι, επειδή δεν έχω δει και εγώ.
Ναι, για σένα το λέω.
Ναι, μην πεις πολύ.
Επειδή είμαι σωστός άνθρωπος εγώ. Mm-hmm. Μου άρεσε έτσι γενικά το όλο concept, γιατί ήταν ίσως ένα simulation τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την κατάσταση και σε τι ψυχολογία μπαίνει κάποιος ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Εντάξει, τραβηγμένο ίσως σε κάποια σημεία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Sci-fi movie είναι. Ωραίο, έτσι λίγο έτσι πιο realistic από... άλλες ταινίες. Mm-hmm. Αλλά δεν μου άλλαξε και τη ζωή.
Ναι.
Είναι, okay. Είναι ακριβώς όπως λέει το IMDb. 7 στα 10 αυτό. Και
okay.
Ίσως και πολλά. Αλλά 7 στα 10. Έτσι, να είμαι σωστός.
Είσαι καταπέλτης, τέλειο.
Τα 7 έδωσε, όχι 4.
Όντως. Λοιπόν, εγώ συνέχισα τις κλασικές ταινίες με το La Dolce Vita, επίσης μια πολύ κλασική ευρωπαϊκή αυτή τη φορά ταινία με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και την Άννη Τάκμπερκ, του Φελίνη. Ωχ, Παναγία μου, είναι 3 ώρες ταινία. Βασικά, όπως κατάλαβες, είδαμε τις πιο μεγάλες κλασικές ταινίες, πιο μεγάλες ενός διάρκεια κλασικές ταινίες τώρα τις γιορτές, επειδή είχαμε το χρόνο να το κάνουμε.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Βασικά, Φελίνη δεν μ' αρέσει. Κατάλαβα εν τέλει. Ήταν λίγο χάσιμο, ρε παιδί μου. Και ήταν και 3 ώρες. Ήταν φουλ κουραστικό. Δεν με διέφερε. Είχε κάποια πλάνα τα οποία ήταν φουλ κλασικά. Αλλά από εκεί και
σε
πέρα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνεις? Συνεχίζεις να βλέπεις ταινία ή λες, OK, γάμισε το?
Συνεχίζεις να βλέπεις ταινία. Δεν ξέρω. Είμαστε και πολλοί άνθρωποι που το βλέπαμε μαζί και είχαμε όλοι από λίγο OCD. Οπότε αποκλείεται
δηλαδή
να
είναι πολύ OCD. Ναι, κατάλαβα. Είναι μόνο OCD βασικά όλη αυτή τη φάση.
Ναι. Οπότε την είδαμε. Δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Mm. Όχι ότι δεν ήταν καλή ταινία. Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν τη βάζω ένα 6. Έχει 8,1 στα 10. Ταινία του 1960 η συγκεκριμένη. Και επίσης ξαναείδα εγώ μάλλον την Καζαμπλάνκα που την είχα δει. Αυτή κι αν είναι μια full κλασική ταινία. Την οποία νομίζω πρέπει να δουν όλοι. Είναι, είναι πολύ καλή, πολύ καλοφτιαγμένη. Ωραία ιστορία κλπ. Ταινία του 1942 με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, την Ingrid Bergman κλπ.
Ποιον άλλον.
Εννοείται το Humphrey.
Χαμφρικιά έχει γίνει. Έχει σίγουρα φύσα έτσι.
Τι να κάνω, τι να κάνω. Όχι, δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο Humphrey Bogart. Δεν ξέρω. Κάθεται και βλέπουμε τη συνέχεια ταινίες με τον Humphrey Bogart. 8,6 ναι, είναι ένα 8,5 σίγουρα, 8,5 στα 10 τη Καζαμπλάνκα. Δες την και εσύ.
Καλά, λοιπόν.
Και είδα. Πόρε φίλε, έχω δει πάρα πολλά αρεστέλια. Συνεχίζω εγώ, απτόητη.
Εγώ μπορώ να κάνω mute και να πάω ξανά. Τα reviews μου.
Όχι, όχι, δεν. Είδα και το. Είδα από πιο καινούριε ταινίε αυτή τη φορά. Είδα το All is Lost του 1913. Το 2013. Το 2013 με τον Robert Redford. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πριν από 30 χρόνια που το είχαν παρουσιάσει. Είναι εκείνη η ταινία που παίζει μόνο του Robert Redford πάνω σε μια βάρκα. Όπου υπάρχει ένα ατύχημα,
ναι. Δεν την έχω δει.
Και προσπαθεί να σωθεί. Κοίτα, είναι μία ώρα και 46 λεπτά ταινία. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, επειδή είναι μόνος του, δεν μιλάει. Δεν μιλάει καθόλου. Καθόλου όμως. Δεν το καταλαβαίνεις.
Είναι μία ταινία που παίζει μόνο ένας ηθοποιός και δεν μιλάει.
Ναι, δεν μιλάει. Εσύ ποιο να μιλήσει αφού παίζει μόνος του.
Μπορεί να έχει παρεστήσεις.
Όχι, όχι. Δεν μιλάει
μπορεί
καθόλου.
Μπορεί να μιλάει στον εαυτό του.
Δεν μιλάει καθόλου. Και κάνει και μία φοβερή ερμηνεία. Παρόλο που δεν μιλάει καθόλου.
Κύριε Όσκαρ, πες μου, μόνο αυτό πες μου.
Νομίζω ότι ήταν τέτοιο. Ναι, ήταν υποψήφια για Όσκαρ. Ήταν πολύ καλή η ερμηνεία του. Πάρα πολύ καλή. Αγωνία και λοιπά. Σου λέω, δεν τη βαριέσαι. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πολύ καλή. Πολύ δυνατή. Έχει 6,9 στα 10. Νομίζω ότι το IMDb εδώ πέρα είναι κάπως πολύ... εγώ τις βάζω ένα 7,5. Είναι πολύ αυστηρό. Με τη συγκεκριμένη ταινία. Ήταν πολύ. Είχε αυτή την αγωνία που σου πιάνει την ψυχή και θες να δεις, θα ζήσει, δεν θα ζήσει, τι θα κάνει. Ξέρεις, βλέπεις και λες, δεν θα πάω Παναγία μου, δεν θα πάω ποτέ σε ιστιοπλοϊκό και τέτοια πράγματα. Εκτός από το All is Lost, είδα το La La Land. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το La La Land, ρε παιδιά.
Πήρε πολλές σφαίρες.
Πήρε τις περισσότερες χρυσές σφαίρες, νομίζω, στην ιστορία του θεσμού, κάτι τέτοιο.
Σοβαρά.
Ναι. Μέχρι να πάω να δω το La La Land, όλα μου τα social media ήταν σε φάση. Πήγαινε σε La La Land, πήγαινε σε La La Land.
Ναι, και εμένα έτσι μου λέει γνωστή μου.
Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, ξεκολλάτε λίγο. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν τα musical γενικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο έχει ένα ζευγάρι, ας πούμε, πρωταγωνιστών, τον Gosling και την Emma Stone. Που έχει πολύ καλή χημεία μεταξύ τους. Έχει ωραία χορευτικά, ωραία τραγούδια κλπ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν groundbreaking. Δεν ήταν το καλύτερο musical.
Γιατί πιστεύεις όμως ότι πήρε τόσα
δεν ξέρω,
Golden
δεν
Globes.
Δεν ξέρω. Είναι κάπως αυτοαναφορικό.
Μήπως για αυτό το λόγο.
Ναι, ρε, πάντα αυτά τα αυτοαναφορικά παίρνουν σε σφαίρες. Γιατί αναφέρεται έτσι λίγο στο κινηματογράφο, στη μουσική, στο θέατρο, έτσι, στην τέχνη γενικότερα. Είναι γλυκόπικρη ταινία. Σου αφήνει έτσι μια ωραία αίσθηση μετά, ας πούμε. Λίγο λυπημένος, λίγο έτσι χαρούμενος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτό το groundbreaking αριστούργημα που μου λέγανε όλοι ότι είναι. Ας πούμε. Αλήθεια. Περίμενα κάτι πολύ. Είδες τώρα τι σου κάνει το hype. Αν πήγαινε να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία και δεν ήξερα τίποτα για αυτήν, τίποτα απολύτως, και δεν είχε σκάσει όλο το σύμπαν να μου λέει ότι είναι τέλεια, θα την έβλεπα και θα έλεγα μου. Ωραία ταινία. Ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι δεν θα έλεγα ότι ήταν full αριστούργημα. 8,8 στα 10 στο IMDb. What the fuck, people.
Προφανώς. Και λίγα πιστεύω ότι έχουν βάλει δεδομένου του hype που έχει γίνει.
8 στα 10. Ένα πολύ καλό musical. Okay. Δεν με άγγιξε τόσο πολύ όσο άγγιξε και στους άλλους. Δεν ξέρω. Έχω καρδιά από πέτρα. Δεν ξέρω καθόλου. Ούτε μπορώ να πω, γιατί είδα πάρα πολύ να γίνεται κουβέντα και για το soundtrack. Της ταινίας. Πολύ καλό για musical, δεν μου έμεινε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άμα κάτσω και τα ακούσω, δεν μου έχει μείνει, δεν μου έχουν μείνει τραγούδια από το συγκεκριμένο μου. Το οποίο είναι κάπως κακό. Ας πούμε, όταν είχα πρωτοδεί το Moulin Rouge, από το Moulin Rouge μου είχαν μείνει όλα τα τραγούδια και τα ακούω ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο level, ας πούμε, εκεί πέρα. Anyway, La La Land, 8 στα 10. Εντάξει, καλό ήταν, πηγαίνετε να το δείτε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ισοπαίδωση.
Μου αρέσει τα λες όλα αυτά και στο τέλος, εντάξει, καλά.
Εντάξει, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα. Μετά, είδα χτες βράδυ το Star Trek Beyond, γιατί why not. Άλλη μια ταινία Star Trek.
Κάτσε, ποια είναι αυτή, δεν θυμάμαι. Πες να την έχω δει και να μην θυμάμαι.
Η τελευταία, 2016, περσινή.
Δεν την έχω δει. Μην πει spoiler.
Δεν λέω κανένα spoiler.
Να μην τη δω.
Όχι, όχι. Διασκεδαστική ταινία. Μια χαρά ήταν. Μου άρεσε εμένα. Για μένα, το τέτοιο, το έτσι, spotlight κλέβει η κοπέλα που παίζει.
Η Ζωή Σαλντάνα.
Όχι, όχι. Πώς τη λένε αυτή την κοπέλα, έχει ένα παράξενο όνομα.
Σοφία Μπουτέλα.
Αυτή την Μπουτέλα. Ναι, ναι, αυτή που παίζει την Τζέιλα. Για μένα ήταν ο καλύτερος νέος χαρακτήρας της ταινίας. Ο καλύτερος χαρακτήρας, βασικά. Ήταν φοβερή, μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να τη δούμε και σε επόμενες ταινίες. Star Trek, αν ακολουθήσει.
Τόσο πολύ σ' άρεσε, παιδιά.
Ήταν, ναι, ήταν γαμάτος χαρακτήρας. Πολύ μου άρεσε. Okay. Και σαν να σας αρέσει. Ήταν λίγο συγκινητικό, έτσι, στεναχωρητικό, γιατί έβλεπε τον τύπο που έκανε τον Τσέκοφ, τον Ρώσο.
Ωχ, ναι, πράγματι.
Πολύ μαλακία. Και στο τέλος του έχουν και αφιέρωση. Λέει, ναι, στο τέλος φοράντων γλυκούλης. Πάει όμως αυτός. Τέλος πάντων. Ναι, ωραία ταινία ήταν. 7 στα 10. Αυτό θα τις βάζω και εγώ. 7 στα 10. Ξέρω, 6,8 στα 10. Κάτι τέτοιο. Δεν έχασα το χρόνο μου. Απλά δεν ήταν και... Είναι μια άλλη μια ταινία Star Trek. Okay. Αν σ' αρέσει το Star Trek, θα σ' αρέσει και αυτό.
Μάλιστα.
Αυτά. Πολύ μπυρμπύρι, ρε παιδιά.
Πάρα πολύ.
Δες, περισσότερες δες τέλειο την επόμενη φορά.
Sorry
και
όλα.
Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Την καβατζώσαμε πάλι τη μία
8-8.
Ώρα.
Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν το 160 επεισόδιο σήμερα. Από το πρώτο του 2017. Πόσο είχαμε κάνει πέρσι, θυμάσαι.
Δεν ενθυμούμε.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, να περνάτε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι σε 2 εβδομάδες. Ναι, λογικά θα έχουμε περισσότερα gaming νέα.
Θα τα ξαναπούμε αυτά τότε, λοιπόν. Mm-hmm. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά μέχρι τότε.
Επίσης,
καλά να
έχουμε...
είμαστε, παιδιά. Στην υγεία
μας, θα έχουμε πλέον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Τραμπ.
Έλα, μου αρέσει τώρα. Γιατί τα τελειώνει με αυτή την μαλακία.
Με ένα πολιτικό σχόλιο. Κλείνουμε αυτό το επεισόδιο.
Είδε πάλι λοιπόν, που λέγανε χτες για τα Golden Showers με ρωσίδε.
Ναι, τα είπα. Και αυτό δεν έβαλα τίποτα μέσα στα show notes. Αλλά δεν μπορούσαμε, δεν αντέχαμε. Έπρεπε να το πούμε.
Πω. Καλή τύχη. Καλή νύχτα και καλή τύχη.
Ηρέμησε τώρα που το έπε.
Γεια σα, παιδιά.
Γεια σα.